Орчлонгийн Яра радио радиофэ. Ертеден файлуу болгонгад өрөөнийчлэр бүгүн 2011 жилийн 25 февралы хэптэнэн аанауны хабарлар өнөрөлгөн гүйдэтэн программаларын диагата эстимэтэн одол бүнэн таагатан өмнөхөн хабарлар бэн тэлтанстыриар микрофонын өнэ кеатэсэн анатар худайверте.
Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Басты хабарлардың кәбірінің қысқаша мазмұны білен таныстырыр. Обама Ливиядағы жағдайы Еуропа лидерлері білен мәслихаттасты. Швейцария Каддафи дегішлі банк қатарлардың біріяр. Сталиннің шахсет культін паш еден дақлады 55 жыл болды. Түркменстанның президенті Малайзияның дашыр ішілер министерінің қабыл етті. Инни шөхембейлі қабарларын доғылыр ақмаз мұны білен таныштырыяр. Ливиядағы яғдай білен бағылы, Бірлішін штаттырын президенті Барак Обама дүйін Италияның, Францияның, Британияның лидерлері білен телефон арқалы кепілешіп кечірді. Ливия хүкіметіні тәсір едіп білжек чәрілер шейлі де юртты езір чекенлері гуманитар көмек кетірмегін планы маслағы деділді. Дүйін Бірлішін Милеттер Урамасының қолыпсызлық сәветініне Ливиядағы яғдай ресми дәл шертті ара алынып маслағатлашылды. Яқын 2 күнің доғамында. Советтің қысы сағылы масағатының чағырылмығы мүмкін. Евросоюз символик әсетті Муаммар Каддафиінің әрекеттерін яғығарды. Евросоюзің лидерлердің бір топары білін Каддафиінің дүшен суыратыны дивардан айырдылар. Ливияның лидері Муаммар Каддафи дегішілі болмағы мүмкін банк қасаплары Швейцарияның доңдырянығыны дүйін Швейцарияның дашыр ішілер министерлігі хабар берді. Юрттағы бейдізгіншіліктілерің жауапкәрчілігіні Каддафи дөулет телевидениесіне верен интервьюсынына Усама Бен Ладенің үстін атты. Халқың көреші бес едіп, өзлерінің чақыншықлары итекліянлерден чағыларының қорымағына бейл бағылыярын. Біздің ватанымыз мүңлерші шехидлерің топырағыдыр. Біздің халқымыз итальянлар үлін көрешіпті. Біздің ватанымыз тирелерің атасыдыр. Хайш едіярын, менің лапым кечетмен дейіп Каддаф айтты. Оның өң ұслам күнматарының ақи Алқайды топары Муаммар Каддафиінің қаршысына кечірілген көпчіліклерін чықышылары қолдымағы әхлі мұсылманлар чағырды. Ливияда қолғылыңшылар юртты ікінші кем үшінші шәхерлер олын Бенгаза кем Мисрата контроллығы дейерлер.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Өн эфирді күнің хабарларыны довам еттірі ярс. Шуғын Сталиннің шахсет культін паш едін дақлады 55 жылды олды. Шол документ Хрущевың майлғанлық киллер дейден дөуірінің башын башылапты. Шоннан тоң эсэсэрді Сталин дөуірі репрессия седевар едилін адамдар ақланыпты. Дақлад 1956 жылың 25 февралына ССКП-нің 20-ші құрылтайының япық маслағатынна ССКП МК-нің Президиумның бірінші секретарі Никита Сергеевич Хрущев тарапынан оқылыпты. Документте үлкінші керек Сталин оның яқын төгірегі тарапынан еділен көп саны жинаеттер бойын алыныпты. Шолдақладың долы текісті сессерді діңі 1989 жылы чап еділді. 24 февралы Түркменстанның президенті өз юрдының өкілшілікті делегациясына баштутын болып Ашхабадта келген Малайзияның дашыр ішілер министрі Анифах Аманы қабыл етті. Дуушығын кедешінне екі тараптың қатнашықтарын перспективалары илер тутулган угурлар барыда көрүнүп келди. Сөгде иктисади сферасында инвестицияда невитқар ва бейлеки продуктларда кызматташлыгы чоңлоштурмак меселесине серилди. Малайзияның Petronas компаниясы Каспийнің жалпақларына Невитқар көрлемек чықармақ бойынша иш алып барияр дейп Түркмен дөулет таварлар құлығы едіяр. Американың Discovery Cosmic гәмісі дүйін соңқы ұчышына башылады. Ол халқары космик станциясына робот елтергем орбитада 11 күн болар. Бұл космик гәмінің 37-ші ұчышыдыр. 7-ші мартта ере келіп қонынан соң Discovery космик гәмісі ұланылмады. Бұл гәмінің үлкінші ұчышы 1984 жылы амал ашырлыпты. Тәзі Зеландияның Крайстчерч шәһәрінде болған жер титіремеде пидаларың саны 113 адама етті. 200 қораға адам ат gereksiz giten hasap ediliyor. Bu arasında Terzilandiya'nın Grajdan Korunuş Ministri John Carter haber verdi. 6.10'un çuvalı den yer titremi ululuğu boyunca yurdun ikinci şehri Christchurch'te Hepte'nin ikinci günü irden bolupdi. Irak'ın gün matarına Ramadi şehrine olan partlamada versinden 8 adam ölüp 20 tövürüğü yaralandı. Cevir çekenlerin arasında bir neçe politi işgarda var. Yerli hakimiyetlerin beren havarına göre canından geçen partlayıcı kuralı medeni merkezde harekete getiriptir. Merkezde Muhammed Peygamber'in doğulun gününün hatirasına davara geçirilirdi. Anvar vilayetinin merkezi Ramadi'de bu bayram tutuş ayın devamında belirleniyor. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün sağladığın tiyadelikleri bile tanış oldunuz. Onları Nazar Hudayverdi tayyarlayıp sizin dikkatinize getirdi.